VOA This Evening.
Selamat malam dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 26 Januari 2022. Saya Ella Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. India rayakan Hari Republik dengan parade militer. Langkah-langkah pencegahan COVID Olimpiade uji kesabaran warga Tiongkok. Protes terus berlangsung atas pembunuhan 3 wartawan di Meksiko. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya organisasi perempuan Muhammadiyah ikut serta dalam memberikan sejumlah masukan terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
Jadi rumusan definisi kekerasan seksual yang ada dalam RUU TPKS ini masih perlu didiskusikan kembali karena definisi yang sekarang ada ini susah untuk difahami.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak katalog musik David Bowie yang sangat luar biasa, mulai dari akhir tahun 1960-an hingga sebelum kematiannya tahun 2016. Berikut cuplikannya.
Pendengar, lebih dari 400-an lagu di antaranya Space Oddity, Ziggy Stardust, Fame, Rebel Rebel, dan Let's Dance yang dirilis David Bowie dalam 26 album studio semasa hidupnya telah dijual ke Warner Chappell Music.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tes COVID-19 yang berulang kali dilakukan terhadap jutaan penduduk Beijing mulai menguji kesabaran sejumlah warga kota yang bersiap menyelenggarakan Olimpiade musim dingin itu. Putaran ketiga tes massal untuk 2 juta penduduk distrik Fengtai dimulai hari Rabu. Warga terpaksa mengantre, sementara berusaha bertahan mengatasi dinginnya udara yang berada di sekitar titik beku. Pengumuman resmi soal tes wajib di media sosial Selasa malam memicu banyak kritikan dari warga Fengtai keesokan paginya. "Saya rasa tes ini terlalu sering," kata seorang perempuan yang hanya menyebutkan nama belakangnya, Ma. Beijing melaporkan 14 kasus lokal baru dalam periode 24 jam terakhir, sehingga total kasus varian Delta yang ada saat ini menjadi sekitar 50. Secara nasional, Komisi Kesehatan Nasional melaporkan 24 kasus baru yang diakibatkan transmisi lokal. Jumlah itu kecil dibandingkan dengan yang dicatat negara-negara lain, tetapi menjadi perhatian utama pemerintah yang dalam 9 hari lagi menyelenggarakan Olimpiade musim dingin. Ribuan warga India menerjang suhu dingin pada pagi hari untuk menyaksikan pameran kekuatan militer dan keragaman budaya negara itu pada hari Rabu, meskipun tontonan meriah tersebut dibatasi oleh pandemi COVID-19. Hampir 500 anak-anak, penari rakyat, batalion polisi dan militer, kendaraan hias dan pemain akrobat dengan sepeda motor berpawai mulai dari Istana Presiden melewati Jalan Raya Rajpath. Presiden Ramnath Kovind menerima penghormatan dari kelompok-kelompok yang berpawai itu yang juga mencakup resimen penunggang unta yang dipimpin oleh brass band lengkap dengan alat musik tiup tuba. Hari Republik menandai peringatan disahkannya konstitusi negara itu pada 26 Januari 1950. India meraih kemerdekaan dari penguasa kolonial Inggris pada tahun 1947. Presiden Amerika Joe Biden Selasa memperingatkan tentang konsekuensi keras dan sangat besar bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk sanksi-sanksi pribadi terhadap Putin sendiri jika pemimpin Rusia itu memobilisasi sekitar 127 ribu tentara yang bersiap menyerang di perbatasan Ukraina. "Saya telah menjelaskan sejak awal kepada Presiden Putin bahwa jika ia bergerak memasuki Ukraina, akan ada konsekuensi keras, termasuk sanksi ekonomi yang signifikan. Dan saya merasa berkewajiban untuk meningkatkan kehadiran kami, kehadiran NATO di perbatasan timur, Polandia, Romania, dan sebagainya," kata Biden. Biden juga menekankan bahwa tak satupun dari 8.500 tentara Amerika yang disiagakan pekan ini yang akan dikerahkan memasuki teritori Ukraina. Dan mereka akan dikerahkan sebagai bagian dari operasi NATO, bukan operasi tunggal Amerika. Biden tidak mengatakan kapan ia akan memutuskan untuk memerintahkan pasukan itu mulai bergerak. Dewan Keamanan PBB Rabu mengadakan sidang mengenai situasi di Afghanistan. Perdana Menteri Norwegia diharapkan akan memberikan pengarahan kepada para anggota Dewan setelah negaranya menjadi tuan rumah pembicaraan pekan ini antara Taliban dan aktivis masyarakat madani Afghanistan serta para diplomat Barat terkait krisis kemanusiaan di Afghanistan. Pembicaraan 3 hari itu berakhir Selasa di tengah-tengah protes dan kritik, terutama dari berbagai organisasi HAM Afghanistan terkait keputusan Norwegia untuk menerima Taliban yang merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus lalu.
I believe a measure that makes it possible to hold those who hold power in Afghanistan accountable.
Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre mengemukakan, ini saya yakini sebagai langkah yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memegang kekuasaan di Afghanistan dan untuk benar-benar mengomunikasikan kebutuhan yang jelas. Saya tahu ini berat bagi banyak orang untuk melihat Taliban diterima di Oslo. Ini juga hal yang merisaukan bagi banyak orang termasuk saya. Tetapi alternatif meninggalkan 1 juta anak-anak yang terancam kelaparan di Afghanistan yang separuh populasinya membutuhkan bantuan kemanusiaan, 90% ekonominya benar-benar tidak dapat bekerja dengan layak, bukanlah suatu opsi. Demonstrasi berlangsung hingga Selasa malam di lebih dari selusin kota di berbagai penjuru Meksiko untuk memprotes pembunuhan 3 wartawan dalam 2 pekan terakhir ini. Ratusan orang berkumpul di depan kantor Kementerian Dalam Negeri di Mexico City pada Selasa malam, menyerukan keadilan sewaktu mereka menuntut pemerintah agar bertindak terkait pembunuhan belakangan ini. Di kota perbatasan Tijuana, 2 wartawan tewas dibunuh dalam rentang waktu sepekan. Ines Garcia, seorang wartawan, mengatakan, Lourdes Maldonado menghadiri malam renungan yang kami adakan untuk Margarito Martinez pada hari Jumat. Dan sekarang rasanya tidak masuk akal, kami sekarang menghidupkan kembali semua yang kami lakukan untuk Margarito bersama dengan Lourdes. Di Tijuana, lebih dari 200 orang berbaju hitam dan berpawai menuju kantor Kejaksaan Negara Bagian di mana foto-foto Maldonado dan Martinez dipasang di gerbang-gerbang kantor itu. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador menghadapi wartawan dalam konferensi pers hariannya dan kembali berjanji bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan belakangan ini akan dihukum dan bahwa tidak akan ada impunitas. Warga Australia merayakan dan memprotes peringatan penjajahan Inggris di negara mereka hari Rabu, 26 Januari, hari yang secara resmi dikenal sebagai Hari Australia, tetapi dianggap oleh para aktivis pribumi sebagai hari invasi. Argumen berkecamuk tentang bagaimana sejarah harus mengingat armada 11 kapal Inggris yang membawa muatan narapidana tiba di Pelabuhan Jackson di Sydney pada 26 Januari 1788. Para pengunjuk rasa menyoroti fakta bahwa koloni para terpidana Eropa saat itu dibangun di atas lahan yang diambil dari penduduk asli tanpa perundingan. Tidak adanya perjanjian apapun dengan penduduk pribumi membuat Australia dianggap melanggar aturan atau tidak sejalan dengan negara-negara lain yang sebanding, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Menteri Dalam Negeri Lebanon, Bassam Moulawi, mengatakan polisi telah menggagalkan upaya menyelundupkan sejumlah besar pil amfetamin Captagon ke seluruh dunia. Ia mengatakan pil tersebut akan ditujukan ke negara Afrika, Togo, dan dari sana akan dikirimkan ke kawasan Teluk Persia, kemungkinan besar Arab Saudi. Ke-434 peti berisikan pil itu disita di laut setelah para penyelundup berlayar dari Pelabuhan Beirut. Maulawi mengatakan 7 ton teh dan Captagon dicampur dengan teh. Penyitaan tersebut tidak akan terjadi jika saja tidak ada tindak lanjut yang cermat dan informasi intelijen yang diterima oleh cabang informasi pasukan keamanan dalam negeri setiap kali operasi penemuan narkoba. Ia menegaskan bahwa pengungkapan jaringan penyelundup Captagon itu merupakan bukti dari keseriusan pekerjaan, tindak lanjut, dan investigasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa bulan ini telah memantau situs dan akun yang berpotensi menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Berdasarkan hasil pemantauan itu dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta Selasa, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan telah menemukan 650 situs dan akun di dunia maya yang berpotensi radikal.
Di mana 409-nya adalah konten yang bersifat umum dan merupakan konten informasi serangan. 147 konten anti dengan NKRI, 85 konten anti Pancasila, 7 konten intoleran, dan 2 konten berkaitan dengan paham takfiri.
Dalam pemulihan korban terorisme, menurut Boy Rafli, BNPT telah mengidentifikasi 1.384 korban, termasuk warga negara asing yang tersebar di 15 provinsi. Selama 2018 hingga 2021, BNPT telah menyalurkan kompensasi kepada 215 korban serangan terorisme dengan nilai nominal 39,25 miliar rupiah. Bu Irafri menjelaskan sejak 1 Januari hingga 15 Desember 2021, Densus 88 Antiteror telah melakukan penindakan terhadap 364 tersangka kasus terorisme terdiri dari 178 anggota Jamaah Islamiyah, 154 orang dari Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, 16 anggota Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, dan 16 orang dari Front Pembela Islam atau FPI. Sampai saat ini terdapat 1031 tahanan dan narapidana kasus terorisme. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Deha meminta kompensasi segera diberikan kepada semua korban serangan terorisme, sebab baru 215 dari 1.384 korban yang telah menerima uang kompensasi.
Dan ini mereka korban teror 10 tahun lebih. Menunggu sudah cukup lama. Saya rasa ini mohon perhatian kita semua supaya para korban ini kita selesaikan.
Arsul Sani dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta BNPT menjalankan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian dalam menentukan sebuah lembaga atau organisasi terkait terorisme atau tidak.
Ada 45 yayasan dan lembaga amal yang diidentifikasi sebagai terafiliasi dengan kelompok teror. Dan kemudian 8 yayasan atau lembaga yang telah dinyatakan masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
Arsul Sani menekankan pentingnya prinsip perlindungan HAM dan kehati-hatian tersebut untuk menghindari pandangan masyarakat bahwa terorisme itu banyak stigmatisasinya terhadap beragam kelompok umat Islam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Organisasi Perempuan Muhammadiyah ikut serta dalam memberikan sejumlah masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU TPKS, yang minggu lalu baru saja disetujui oleh DPR sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam acara diskusi peran negara dan Muhammadiyah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak pada Selasa 25 Januari, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat Aisyah, Dr. Atiatul Ulia, menyampaikan tiga hal dari sejumlah masukan Aisyah terkait RUU TPKS.
Dari RUU TPKS ini, itu masih butuh beberapa perbaikan-perbaikan ya, misalnya terkait dengan rumusan definisi. Jadi rumusan definisi kekerasan seksual yang ada dalam RUU TPKS ini masih perlu didiskusikan kembali karena definisi yang sekarang ada ini susah untuk difahami.
Ulia juga menambahkan, definisi yang sulit dipahami akan menimbulkan kesulitan dalam pengimplementasian dari aturan yang berlaku nanti. Jika ketentuan hukumnya tidak jelas, menurut Ulia, para pembela hukum di lapangan ketika melakukan pendampingan hukum terhadap korban akan menemui hambatan. Catatan lain yang juga diberikan Aisyah dan menurut mereka penting yaitu bahwa RUU TPKS belum mengatur aktivitas seksual, terutama yang dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budianto, satu suara dengan Ulia terkait pentingnya aturan hukum mengenai tindakan asusila.
Muhammadiyah tetap concern kepada mencegah kemungkaran dalam bentuk tindakan-tindakan asusila. Nah, kekerasan seksual kepada perempuan dan kekerasan seksual kepada anak itu hanyalah bagian kecil dari concern Muhammadiyah untuk memberantas tindakan-tindakan asusila. Dan kekerasan seks tentunya berada di dalamnya.
Pada November lalu, Muhammadiyah sendiri menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalih Muhammadiyah saat itu adalah peraturan tersebut mengandung substansi yang dapat melegalkan perbuatan asusila dan seks bebas. Berbicara dalam diskusi yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, memastikan pemerintah tegas menangani kasus kekerasan seksual.
Termasuk mendorong terbentuknya payung hukum dalam bentuk undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai upaya pembaharuan hukum yang komprehensif di tengah sistem hukum Indonesia yang belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberikan akses pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
This evening, belum lama ini warga Indonesia di Boston, Massachusetts, Maizura Rastalia Munaf yang akrab disapa Maura berhasil mendapat penghargaan silver atas desain poster yang ia garap bersama rekannya. Poster bertema protes ini mengangkat isu tunawisma yang hidup di jalanan kota Amerika Serikat. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Tergerak untuk membuka ruang diskusi dan mengangkat isu tunawisma, Maura Munaf yang berprofesi sebagai copywriter atau penulis iklan dan materi publisitas di Amerika Serikat, memutuskan untuk mengikuti kompetisi global membuat poster dalam bentuk protes yang menyuarakan isi hatinya. Kompetisi ini diselenggarakan oleh majalah Graphis, sebuah publikasi di Amerika yang menampilkan berbagai talenta dan hasil kreasi para pekerja kreatif dari seluruh dunia di bidang desain, periklanan, fotografi, dan ilustrasi seni. Menggandeng rekannya Ellie Fallon yang berprofesi sebagai art director, keduanya memilih kategori protes yang berisi komentar sosial dengan tema tunawisma di Amerika Serikat. Kepada VOA, Maura mengatakan,
di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Mungkin di Boston nggak sebesar di New York, tetapi di Philadelphia, where Ellie lives itu, dia tinggal di situ, dia sangat melihat gitu, di mana-mana banyak banget orang tunawisma.
Poster yang diberi judul Affordable but Unlivable atau terjangkau tapi tak layak untuk dihuni tersebut menggambarkan kardus bekas yang diberi harga $0 Amerika. Walau tak layak, kardus bekas berbagai perabot rumah tangga yang dibuang ke tempat sampah kembali menjadi berharga bagi para tunawisma yang membutuhkan alas tidur atau bahkan atap yang melindungi mereka di jalan.
Pada waktu yang sama, banyak banget iklan-iklan furniture. Kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini.
Selama menggarap poster parodi iklan ini, Maura dan Ellie sempat berdiskusi bagaimana menyulap kardus menjadi perabot yang seringkali digunakan oleh para tunawisma untuk bertahan hidup di jalanan, seperti tempat tidur, kursi, dan bantal. Mereka mendesain poster ini seperti iklan yang minimalis. Ellie Fallon mengatakan,
"So we decided to choose a couple different pieces of furniture that we see in homeless encampments, you know, beds, chairs, pillows, and try to craft furniture out of those."
Sejak kuliah, Maura mengaku sering mengamati dan berpapasan dengan tunawisma yang menggunakan berbagai barang-barang yang digunakan oleh mereka untuk tujuan berbeda. Seperti kereta dorong supermarket yang digunakan para tunawisma untuk menaruh barang-barang mereka dan berpindah tempat tinggal, juga keranjang-keranjang plastik yang digunakan sebagai tempat duduk. Kepada VOA, Ibu Maura, Luki Ariani mengaku senang ketika mengetahui isu yang diangkat oleh Maura ke dalam poster ini.
Saya sangat senang sekali ya, dia bisa mengangkat isu ini sehingga bisa membuat banyak orang menjadi lebih melihat keadaan ini.
Tak disangka dari ratusan poster yang masuk dari seluruh dunia, karya Maura dan Ellie ini berhasil memenangkan penghargaan Silver dari majalah Graphis. Poster ini nantinya akan dipajang di majalah Graphis yang dirilis tahun 2022. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kepolisian London hari Selasa 25 Januari mengatakan sedang menyelidiki tuduhan pesta-pesta yang dilangsungkan di kantor dan kediaman Perdana Menteri di Downing Street pada tahun 2020 ketika sedang berlaku kebijakan lockdown terkait COVID-19. Perdana Menteri Boris Johnson menyambut baik penyelidikan itu. Berikut laporannya.
Pendengar, Komisaris Polisi Metropolitan London, Cressida Dick, dalam sebuah pernyataan pada anggota-anggota parlemen lokal di ibu kota Inggris itu, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap tuduhan pesta di kantor dan kediaman Perdana Menteri di Downing Street 10 itu kini sedang berlangsung. Dick mengatakan Scotland Yard sedang menyelidiki sejumlah peristiwa di Downing Street karena memenuhi kriteria kepolisian sebagai pelanggaran paling serius dan mencolok berdasarkan aturan pembatasan sosial untuk mencegah perebakan COVID-19.
We have a long-established and effective working relationship with the Cabinet Office.
Kami sudah sejak lama memiliki hubungan kerja yang efektif dengan kantor kabinet, ujar Dick, yang memiliki kemampuan investigasi. Seperti yang diketahui, beberapa minggu terakhir ini, mereka telah memulai penyelidikan dan hasilnya adalah, pertama, dari informasi yang diberikan oleh tim penyelidik kantor kabinet, dan kedua, dari kantor saya sendiri di mana saya menginformasikan bahwa MET, atau Angkatan Kepolisian London, sedang menyelidiki sejumlah peristiwa di Downing Street dan Whitehall dalam 2 tahun terakhir ini. Ditambahkannya, penyelidikan ini tidak berarti akan menerapkan denda pada setiap peristiwa atau setiap orang yang terlibat. Banyak pihak telah menyerukan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk mengundurkan diri setelah terungkapnya informasi bahwa ia dan beberapa staf menghadiri serangkaian pesta selama musim semi dan musim dingin tahun 2020 ketika sebagian besar pertemuan sosial di Inggris dilarang karena pembatasan sosial yang sangat ketat untuk mencegah perbakan COVID-19.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, a few weeks ago, I commissioned an independent inquiry into a series of events in Downing Street and the Cabinet Office as well as some other.
Beberapa minggu lalu, saya menugaskan penyelidikan independen terhadap serangkaian peristiwa di Downing Street dan kantor kabinet, ujar Johnson. Juga di beberapa departemen di Whitehall yang mungkin berpotensi melanggar aturan COVID-19. Proses ini melibatkan saling membagi informasi dengan kepolisian metropolitan. Jadi saya menyambut keputusan Matt untuk melancarkan penyelidikannya sendiri karena saya yakin ini akan membantu memberikan klarifikasi pada publik dan sekaligus melihat masalah yang sebenarnya, tambahnya. Pesta yang dituduhkan terhadap Johnson itu juga sedang diselidiki oleh seorang PNS senior, Sue Gray, yang laporannya diperkirakan selesai minggu ini dan akan menjadi masukan penting untuk menentukan apakah Johnson masih layak menjabat atau tidak. Sebelumnya, Johnson telah minta maaf karena menghadiri sebuah pesta di taman kantor Downing Street pada Mei 2020, tapi mengatakan ia menilai hal itu adalah pertemuan kerja yang masih sesuai dengan aturan pembatasan sosial. Demikian laporan tim VOA.
Gubernur California menjanjikan koordinasi di seluruh negara bagian, sementara penegak hukum dan jaksa mengejar pencuri yang selama berbulan-bulan telah merampok kargo di kereta api di dekat pusat kota Los Angeles. Akibatnya rel kereta dikotori kardus-kardus bekas pembungkus yang berserak. Berikut laporan selengkapnya.
Gubernur California, Gavin Newsom, tampak di antara petugas kebersihan dari Departemen Perhubungan Negara Bagian. Ia memunguti karton-karton bekas, memasukkannya ke puluhan kantong sampah yang disediakan. Karton-karton itu adalah pembungkus paket-paket barang yang dirusak dan isinya dicuri dari dalam kereta barang. Para pencuri meloncat masuk kereta yang sedang dalam perjalanan dari pengecer ke lokasi pengiriman barang ke orang-orang di seluruh Amerika. Gubernur Newsom mengatakan rencana anggarannya yang baru mencakup dana untuk menambah gugus tugas pencurian retail terorganisir yang dibentuk tahun lalu ketika Los Angeles, San Francisco, dan kota-kota lain mengalami pencurian terorganisir, di mana kawanan perampok merangsek toko-toko retail. Pencuri paket di kereta api, menurut Gubernur Newsom, adalah juga kejahatan terorganisir, sehingga perlu diadili layaknya pelaku kejahatan terorganisir. Orang-orang ini ditangkap seolah-olah mereka tidak terkait kejahatan itu. Kita perlu mengubahnya, kata Newsom. Ia menambahkan, sudah 280 orang ditangkap terkait pencurian paket di kereta api. Tetapi, dia tidak tahu dalam periode apa penangkapan itu dilakukan atau apakah pelakunya dalam proses penuntutan atau tidak.
Seharusnya lebih banyak yang ditangkap, lebih dari 280 yang telah ditangkap dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban.
Orang-orang ini umumnya ditangkap dan dibebaskan dalam waktu kurang dari 24 jam. Dengan pongah, penjahat mengatakan kepada petugas bahwa tuduhan terhadap mereka hanya pelanggaran ringan tanpa konsekuensi hukum yang serius. Sekelompok anggota DPR fraksi Republik kami selalu mengirim surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland, meminta bantuan federal untuk menindak pencurian itu yang telah mengganggu rantai pasokan. Patroli Jalan Raya California, CHP, mengatakan sedang memperluas satuan tugas pencurian retail yang memungkinkannya meningkatkan patroli dan berkoordinasi lebih baik dengan polisi, sheriff, dan pasukan keamanan Union Pacific. Union Pacific dan perusahaan kereta api lainnya mempunyai pasukan polisi sendiri yang diakreditasi negara bagian. Rabu lalu, Sheriff Los Angeles County, Alex Villanueva, mengatakan unit khusus di departemennya yang berfokus pada pencurian kargo dihapus karena pengurangan anggaran. Kantor tersebut bersama Union Pacific dan agen-agen federal sedang berusaha mewujudkan rencana menambah lebih banyak petugas keamanan dan patroli di sepanjang rel. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Pendengar, lebih dari 400-an lagu di antaranya Space Oddity, Ziggy Stardust, Fame, Rebel Rebel, dan Let's Dance yang dirilis David Bowie dalam 26 album studio semasa hidupnya telah dijual ke Warner Chappell Music. Di antara katalog musik yang unik itu adalah album studio lama Toy, dua album studio dari Tin Machine, serta track yang dirilis sebagai single dari soundtrack dan proyek musik lainnya. Rincian keuangan dari penjualan koleksi ini tidak dirilis. Warner Chappell adalah bagian dari Warner Music Group Corporation yang khusus membidangi musik. David Bowie yang lahir sebagai David Jones di London pada 1947 meninggal dunia pada Januari 2016 setelah berjuang keras melawan kanker selama 18 bulan. Sebagai seorang seniman, Bowie dikenal memiliki gaya yang unik dan tak terduga, memadukan gaya Eropa yang sayu dengan Amerika yang penuh ritme. Ia kerap menebar pesona dengan pakaian yang selalu berubah-ubah. Sosoknya tampak kurus dan terpelajar. Di atas panggung, Bowie menghadirkan teater androgini atau maskulin dan sekaligus feminin yang mengubahnya menjadi bintang musik rock. Pada tahun 1996, ia diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame.
It's a struggle to understand how I'm no longer 20. I don't know anybody else this has ever happened to.
Ketika menginjak remaja, Bowie tampil dalam kelompok musik beraliran blues, folk, kontemporer, dan beragam musik lainnya. Single-single Bowie pada awal kehadirannya juga dipengaruhi oleh bintang lain ketika itu, yaitu Davy Jones dari The Monkees. Ia mengubah nama belakangnya dari Jones menjadi Bowie setelah mengidentikkan dirinya dengan musisi top Amerika ketika itu, Jim Bowie. Pada tahun 1969, singlenya Space Oddity dirilis beberapa saat sebelum peluncuran misi Apollo ke-11 yang membuat orang pertama menginjakkan kaki di bulan. Single itu kemudian menjadi hit utama di Inggris. Mick Jagger, Louis Reed, dan Freddie Mercury adalah sebagian dari artis papan atas dunia yang pernah berkolaborasi dengan Bowie dan terpengaruh olehnya. Ia menjadi tokoh sentral dalam gelombang glam rock pada pertengahan tahun 1970-an dan menjadi sosok berpengaruh di era disco. Juga pada awal era di mana seorang musisi tidak saja perlu memikirkan suara atau gayanya, tapi juga penampilannya secara visual, seiring melesatnya MTV pada era tahun 1980-an. Menginjak pertengahan tahun 1980-an, Bowie menjadi bintang rock utama dengan beberapa album yang menjadi nomor satu dalam industri musik, seperti Aladdin Sane, Diamond Dogs, dan Let's Dance, yang diproduksinya bersama Nile Rodgers dan menghasilkan lagu Modern Love. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Pengadaan pasokan dan kekurangan pengemudi truk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 di Amerika. Simak laporan berikut ini. Dibutuhkan pengemudi truk dengan waktu kerja yang fleksibel dan imbalan besar. Iklan semacam ini semakin banyak di Amerika. Menurut American Trucking Association, 70% barang-barang kebutuhan Amerika diangkut ke berbagai kota dengan truk. Saat ini ada 80 ribu lowongan pekerjaan sebagai pengemudi truk. Yuri Shalak, yang pernah 16 tahun bekerja di bagian logistik dari perusahaan penyewaan truk, mengatakan bahwa pandemi telah memperburuk situasi bisnis penyewaan truk di Amerika.
Usia rata-rata pengemudi truk di Amerika adalah 47. Mereka yang berusia 60 tahun biasanya sudah pensiun dan tidak banyak anak muda yang mau menjadi pengemudi truk.
Shalak memiliki perusahaan pengiriman dengan truk di Chicago yang mempunyai 150 pengemudi, termasuk diantaranya pemilik truk yang bekerja untuknya. Dalam 2 tahun terakhir ini, bisnis pengiriman logistik mengalami kenaikan karena lebih banyak warga Amerika yang memesan barang secara online. Tapi industri pengiriman barang dengan truk tidak siap mengakomodasi kebutuhan tersebut. David Carell dari Pusat Transportasi dan Logistik Massachusetts Institute of Technology mengatakan,
para pengemudi ini kurang dimanfaatkan hingga sekitar 40%-nya. Ini karena cara konvensional kita dalam menjadwalkan pengemudi truk untuk pengambilan dan pengiriman barang, dan kemudian karena cara kita memberikan imbalan yang sangat rendah untuk setiap jamnya.
Jam kerja pengemudi truk diatur dengan ketat. Mereka hanya boleh mengendarai truk tidak lebih dari 11 jam sehari. Jadi, mereka harus bekerja dengan cepat saat menaikkan dan menurunkan barang dari truk. Upah rata-rata sebagai pengemudi truk di Amerika saat ini $25 per jam. Tidaklah mengherankan banyak yang mencoba melakukan pekerjaan ini, tapi tidak banyak yang bertahan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap dapat mengatasi masalah kekurangan pengemudi truk ini dengan cara mengadakan lebih banyak lagi program pelatihan untuk menjadi pengemudi. Akan tetapi, pakar mengatakan ternyata semakin sulit untuk memotivasi orang. Dari VOA di Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.